On one hand, I very much understand that Russia failed Armenia.
No vienas puses es ļoti labi saprotu, ka Krievija pievīla Armēniju, ka prezidents Putins viņus pievīla un ka Krievijas miera uzturētāji jo īpaši viņus pievīla, kad viņi nespēja aizsargāt civiliedzīvotājus Kalnu Karabahā no militārās eskalācijas. Bet Armēnijas priekšā tagad stāv ļoti sarežģīts jautājums, ko darīt tālāk. Armēnija nepiedalījās nesenajās kolektīvās drošības līguma organizācijas militārajās mācībās. Vai viņi pametīs šo organizāciju? Jo, ja viņi vēlas tuvākas attiecības ar Eiropas Savienību un ar mūsu NATO sabiedrotajiem, tad es domāju, ka viņiem būtu tā jāpamet.
Then I think that they should leave CSTO.